þingskjali 30, breytingar á barnalögum, frumvarp, flutningsmaður Ólafur Þór Gunnarsson og fleiri. Þingskjali 54, eignarréttur og erð lífeyris, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Inga Sæland. Þingskjali 192, skipun starfshóps rétt til að annast veikt eða slasa barn. Þingsályktunartillaga, flutningsmaður Ólafur Þór Gunnarsson og fleiri. Þingskjal 193, réttur barna til að þekkja uppruna sinn, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Silja Dögg Gunnarsdóttir og fleiri. Og þingskjali 194, frumvarp skilgreiningu auðlinda, fyrirspurt flutningsmaður Sigurður Páll Jónsson.